Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semija ta' Campus FM nittama li tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Minwet ta' Kuluri. Bħas-soltu t-tielet kunċert għal-violin in la tal-kompożitriċi Maddalena Lombardini Sirmen fetaħ il-programm tagħna. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur barokk Francesco Manfredini. Manfredini studja l-mużika u l-violin u fil-bidu tas-seklu 18 ippubblika set ta' konċertini da kamera u anke sinfonije da kieża. Ma stabux ħafna xogħlijiet ta' Francesco Manfredini u jidher li x-xogħlijiet ekklesjastiċi tiegħu intilfu kollha. Ta' Francesco Manfredini ser nisimgħu Double Trumpet Concerto bit-tliet movimenti li huma Allegro, Largo u Allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Konċerto Köln u s-solisti huma Friedman Immer u Graham Nicholson.
Thank you.
smajna Double Trumpet Concerto ta' Francesco Manfredini, eseguit mill-Concerto Köln, u solisti kienu Friedman Immer u Graham Nicholson. Inkomplu bil-mużika ta' Luigi Boccherini, Taljan li għex bejn l-1743 u l-1805. Boccherini huwa magħruf l-aktar għal siltiet raffinati u ta' ċerta eleganza, bħalma huwa l-famuż minwett mill-kwintett tal-strumenti tal-korda in Mi. Boccherini kien idoq il-violonċell, l-istess bħal missieru li kien idoq dan l-istrument ukoll flimkien mal-kuntrabax. Fl-1757, Luigi u missieru marru Vienna fejn sabu mpjeg bħala mużiċisti. Aktar tard Luigi Boccherini ġie impjegat mal-familja rjali Spanjola. Jingħad li darba minnhom ir-re ta' Spanja talbu jaqtar silta minn kompożizzjoni tiegħu għax ma tantx oġbitu, u l-kompożitur mhux tallim m'għamilx hekk, anzi rrepetiha għal darb'oħra fl-istess kompożizzjoni. Hawnhekk tilef l-impjieg tiegħu imma xorta rnexxilu jikseb impjiegi prestiġjużi oħra. Ta' Luigi Boccherini ser nisimgħu kompożizzjoni fost l-aktar magħrufa tiegħu, Fandango, fejn toħroġ ukoll l-influenza tal-mużika Spanjola. L-interpretazzjoni hija ta' La Real Camera. Smajna Fandango ta' Luigi Boccherini li ġie segwit minn La Real Camera. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa program minn wett ta' kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-jazz mingħand il-pjanistu kompożitur Chick Corea li wara li ħadem ma' Miles Davis fis-snin 60 għaqqat ukoll il-grupp tiegħu bl-isem ta' Return to Forever. Fl-1976 huwa ħareġ l-album My Spanish Heart b'taħlita ta' jazz, flamenco u mużika oħra. Minn dan l-album ser nisimgħu Armando's Rumba. Thank you. Smajna Armando's rumba mill-album My Spanish Heart ta' Chick Corea. Naddu issa mużika tal-kompożitur barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Ta' età żgħira, Abos mar jistudja f'Napli fejn studjaw qatt ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Minkejja dan Abos ma reġax lura lejn Malta anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vjenna u f'Londra. Abos ikkompona kemm mużika sagra u operistika. L-opri komiċi u l-opri serji tiegħu ittellgħu f'teatri prestiġjużi Italjani ta' dak iż-żmien u nstabu madwar 14 l-opra tiegħu. Ta' Girolamo Abos ħejjejt il-mużika Psalm Dixit Dominus li huwa xogħol għal kor u voċijiet solisti b'akkumpanjament strumentali. Dixit Dominus huwa maqsum fi 8 movimenti u aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li ser jiġi segwit minn mezzo sopran Claire Massa akkumpanjata mill-Ġubal Orkestra imexxija mir-Reverendu John Gallia. Smajna t-tielet moviment minn Dixit Dominus ta' Girolamo Abos. L-interpretazzjoni kienet tal-mezzo sopran Claire Massa, akkumpanjata mill-ġubal orkestra imexxija mir-reverendu John Galia. Hawnhekk serna dwar xogħol ta' Edvard Grieg, kompożitur Norveġiż li għex bejn l-1843 u l-1907. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' dan il-kompożitur huwa l-kunċert għall-pjanu li kitbu fl-1868 u pubblikah 4 snin wara. Anke jekk dan ix-xogħol intlaqa tajjeb ħafna mill-pubbliku, Grieg ma kienx kuntent biha kollox u rrevedih ħadd ta' drabi. Minn dan il-kunċert aħna ser nisimgħu t-tieni moviment Adagio li jibda b'silta l-istrumenti tal-korda u ninutaw ukoll il-melodija kif fiha ċerta delikatezza li kważi tissuġġerixxi għanja ta' mħabba. Ir-Royal Philharmonic Orchestra imexxija Sur Mast James Judd jinterpretaw it-tieni moviment Adagio mill-kunċert għall-pjanu ta' Edvard Grieg u l-pjanist huwa Ronan O'Hora. Royal Philharmonic Orchestra imma xiem sur Mast James Judd interpretat it-tieni moviment adagio mill-kunċert tal-pjanu ta' Edward Grieg, il-pjanist kien Ronan O'Hora. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM u dan huwa programm Minwet ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri, magħna fl-istudio wkoll għandna l-artista Jessica De Battista li studjat l-arti u għalmet l-arti wkoll għal xi żmien u għadha tippratika l-arti sal-lum. Għaddin iġimma ser tkompli tkellimna dwar il-karriera tal-artist Malti Harry Holden. Issa Jessica, nafu li Harry Holden dissinjaw ukoll xi settijiet ta' bolol. Kemm taħseb li baqa' konsistenti jew kemm iddevja mill-istil tipiku tiegħu tal-hard edge f'dawn id-disinji għal bolol?
Ħanilek it-timbru ta' Harry Holden dejjem jibqa' l-hard edge. Jiġifieri fil-settijiet tal-bolol ħadem ukoll bil-hard edge. Però mbagħad id-devja fil-fatt illi kuwa għamil namlu mod setta tlieta tliet bolol, għamilhom monokromatiċi, allura pereżempju għandek bolla blu, bolla ħamra, bolla ħadra. Ġifieri juża qed ngħidu namlu mod qed jagħmel il-bolla l-blu, juża l-kulur il-blu bażiku, l-kulur bażiku, mbagħad biex iġib it-tonalitajiet iħaltu mal-iswed u l-abjad. U l-istess ħaġa jagħmel fil-kulur fil-aħdar u fl-aħmar. Issa l-kuluri kienu pjuttost mansi. Partikolarment u l-aħmar Harry Holden l-aħmar ma tantx jaċċentwa, mhux fin-natural tiegħu, mhux fit-temperament tiegħu. Harry pjuttost kalm. Allura il-kuluri huma mansi. Il-temperament tiegħu joħroġ fl-għażla ta' kuluri kwieti li hu jħobb jaħdem bihom hu. Ġi li juża l-aħmar, pereżempju, però il-kwadri tiegħu jekk toħodhom imbalk tara li huma kuluri pjuttost fuq il-blu. Brown, le, għajta minn blu, green, brown jidaħlu kol, pero mux wis, viola, gris, pero mbagħad l-aħmar importanti, għax aħmar huwa complimentary color ta' tal-greens, you know, allura irrid jużah biex joħroġ dak il-complimentary u anke kontrast, pero mhux se jagħmel kwadru, meta tħares li jtejt dal-kwadru aħmar.
Nistgħu ngħidu allura li x-xogħlijiet ta' Harry Holden jaqdu l-figurattiv mal-astratt, mhux hekk.
Iva, jaqat il-figurattiv mal-astrat, ma għandu xogħlijiet ukoll purament astratti, ta? Harry għandu jisu punto di partenza. Per eżempju, jekk ikun se jibda jaħdem xi ħaġa astratta, dejjem jibda minn xi ħaġa li hija realistika. Fid-diżinji, ta' mhux fil-pittura, jibda jagħmel id-diżinji, u bad jibda jastratta, 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 sakemm jitlifa totalment, you know? U ġifieri, per eżempju, jiena tiġini f'moħħi. Xi xogħlijiet li rajt, kont semmejt l-exhibitionist tal-Bank of Valletta, u għatlek wera kwadri astratti, kbar astratti. U kien jagħmel it-titoli taħtom, taf bi fost kif tagħmel it-titoli taħt il-pittura, jiena għalija ma nieħux gost nara t-titolu għax imbagħad mingħajr ma trid jisek tfittex il-figurattiv f'xi ħaġa li huwa purament astratt. Issa li għandi f'moħħi jiena niftakar dal-kwadru jisbu Traffic Lights and Congestion. U ieħor kien jismu Ribbons in Movement. Meta mbagħad tibda tħares lejn il-kwadru li wasta tibda tarhom, però aħjar ma jagħmlux it-titolu għax totalment huwa astratt.
U taf jekk fil-fatt Harry Holden għamilx dawn it-titoli minn rajħ jew inkella għaliex kellu jagħmel hekk meħabba l-birja?
Li naħseb li beda punto di partenza kellu. Imma mbagħad ovvjament għall-wirja tittati kieku jien ma kontx nagħmilha ma.
Issa mihom untitled.
Tagħmel imma kemm hemm untitled one, untitled two, and so on and so forth.
Tajjeb, inti wkoll kont studenta ta' Harry Holden. X'i tgħidilna dwar il-metodi tiegħu kif kien jgħallem?
Jara, Harry Holden kien ħalli libertà għax l-iskola forsi fiżmin li konna li kontem jiena. Kienet titla fil-klassi tal-pittura għand Harry Holden. Issa kont diġa tkun għamilt sena, jew kiena sena għamilt għax imtlajt mal-ewwel għax ġejt it-tieni, allura tgħid mal-ewwel fil-klassi ta' Harry Holden. U fil-klassi ta' Harry Holden mal-ewwel ġejt l-ewwel kellna ovvjament nagħmlu xi disinji biex jara l-istoffa, imma mbagħad iħallik liberu biex taħdem bil-kif trid int. Allora kien konna ħafna minni pużanna, l-ewwel konna bdejna bl-still life, ovvjament tibda bl-still life, right? Tibda bl-still life, l-ewwel għallik taħdmu kifet taraħ, mbagħad tibda jgħidlek, ipprova elimina dak li mhux importanti, ipprova pinġi id-dawl jew ipprova pinġi id-del biss, you know? Allora jiswa tibda li inti tibda tissimplifikah u jibda jagħtik kważi. Kważi x-xogħol tiegħu li huwa magħruf għall-ħardex teknik ikun kważi irid jimponijulek fuqek, taf kif? Jiena fil-fatt kont ġejt influwenzata ħafna minn Harry Holden u anke l-level exhibition tiegħi kienet bil-ħardex teknik. Però jien kont inħobbu għax jiena pjuttost bniedem li meta hemm xi ħaġa li nkun irid nagħmel li nkun inħobb. Inħobb nagħmilha sew b'ċertu preċiżjoni u l-ħardex teknik ma tistax tkun iżjed preċiż minn hekk. Imma ġifri però ovvjament kien ħalina liberi. Min irid kien irid jagħmel hekk, kien ħalina ġifri konna naħdmu anke alla prima ġifieri laqas tagħmel id-disin l-ewwel imma tibda mal-ewwel tpinġi fejn taraddaw l-udel u taħdem b'pinzellati friski u kien hemm minn tant kien ikollu pinzellati friski li ż-żebba kienet ittirlu minn fuq il-pinzelli, ġifieri l-libertà kien ħallina u anke l-astratta konna ġieli nipruna mill-astratt għax kien dejjem jinkoraġġina. Biex imorru naraw exhibitions dak iż-żmien ġifieri li kont qiegħda nistudja jien, kien diġà beda jidħol sewwa l-astratt, allura kienu kienu jsiru rija ta' strat, bl-astratt, allura kien jinkoraġġina biex imorru naraw un bakk kienu noqogħdu niddiskutuhom fil-klassi. U minn ma tgħid meta tibda tiddiskuti dak li jkun jiġib anqas biex jgħid ħanipprovu naqra nagħmel xi ħaġa, ġifieri kien ħallina liberi, ma kenniex dik ir-riġidità fil-klassi tiegħu.
Tajb Jessica, nirringrazzjak ta' dawk il-kummenti, hawnhekk se ngħaddu għal aktar mużika tal-kompożitur Antonio Vivaldi ħejjejt il-konċerto for Lute and Two Violins li minnu ser nisimgħu il-moviment Largo li huwa t-tieni wieħed f'din il-kompożizzjoni. Thank you. Smajna t-tieni moviment, Largo, mill-Concerto for Lute and Two Violins ta' Antonio Vivaldi, l-interpretazzjoni kienet ta' Anthony Bales li daq il-lute, akkumpanjat minn membri ta' Danske Strings. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Minwet ta' Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk serna dwar xi mużika mill-qasam aktar popolari minnaħa tal-kantawtur Taljan Francesco De Gregori, li l-karriera mużikali tiegħu bdiet lejn l-aħħar ta' snin 60 u beda jkseb suċċess kummerċjali bħala solist f'nofs is-snin 70. Hawnhekk għandna kanzunetta mill-klassiċi tiegħu li hija Il-Bandito e il-Kampjone, kompożizzjoni tagħu stess.
Due ragazzi nel borgo, cresciuti troppo in fretta, unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia ad altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia e amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai girar dentro, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone, vai girar dentro, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. E dietro la curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano a una pistola, se di notte è inseguito spara e c'entra ogni fanale, Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche, e lo sa la questura, Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio, Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, appare del ragazzo un feroce bandito, ma il proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione, quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette, Sante pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai girar dentro, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone, vai girar dentro, non si vede più Sante, è sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano, è sempre più distante.
Dik kienet il-Bandito e il-Kampjone interpretata minn Francesco De Gregori. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum minn ħatijajn iż-żħajr lil Jessica De Battista tal-għarfien li qasmet magħna u lit-tekniċi li kellna magħna Samuel Attart u Carmenu Grek. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.